Новини Радіо Свобода.
Торік в Україні зареєстровано найменшу кількість вбивств за останні 20 років. Один український воїн загинув, четверо поранені минулої доби на Донбасі. Далі докладніше в новинах.
Події в Україні.
Торік 2017 року українська поліція зареєструвала найменшу кількість вбивств за останні 20 років. Принаймні, про це свідчать дані статистики, оприлюдненої заступником голови Національної поліції В'ячеславом Аброськіним у соцмережі Facebook. От за цими даними, протягом минулого року зареєстрували 1551 навмисне вбивство. Цитата пана Аброськіна. Особа злочинця була встановлена у 1387 фактах убивств. Також було розкрито 466 убивств минулих років. Один український військовий загинув, двоє зазнали поранення, ще двоє отримали травми. 11 січня на Донбасі, повідомив штаб української воєнної операції. Українські вояки зазначають, що підтримувані Росією бойовики упродовж минулої доби вчинили 9 обстрілів біля населених пунктів Луганське, Новолуганське, Новозванівка, Широкине, Гнутове, Лебединське і Піски. У штабі також повідомили, що біля Новолуганського українські вояки відкривали вогонь у відповіді. Зі свого боку, угруповання так званий ДНР стверджує, що 11 січня українська сторона 14 разів порушила режим припинення вогню. Бойовики так званий ЛНР заявляють про два таких порушення з боку ЗСУ. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня минулого року. Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко пропонує запровадити додатковий військовий збір для українських гастролерів у Росії. Пан Кириленко вважає, що для артистів, які їдуть на гастролі до держави-агресора, потрібно створити спеціальний реєстр. 11 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення заявили, що в Україні треба запровадити штрафи та кримінальну відповідальність за гастролі артистів у Росії. Міністерство юстиції США створює нову групу для розслідування ймовірного наркотрафіку, пов'язаного з Хезболою, організацією, підтримуваною Іраном, заявив генеральний прокурор США Джеф Сешенс. Таке рішення ухвалили після заяви в ЗМІ про те, що за адміністрації колишнього президента Сполучених Штатів Барака Обами справи, пов'язані з наркотрафіком Хезболи, закривали через побоювання зірвати ядерну угоду з Іраном. Наразі коментарів з боку Хезболи щодо таких заяв не було.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Знову вітаю вас, друзі. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це справді «Ранкова свобода». В цій частині програми пропоную обговорити тему, пов'язану зі збільшеними зарплатами вчителів і взагалі потребами освітньої реформи в Україні.
Заробітна плата вчителя буде дорівнювати від 6,5 до 8,5 в середньому. 1000 гривень на місяць.
Отож, наскільки заможнішими, якщо взагалі можна вживати, даруйте, не іронічно це слово, стали українські вчителі, як позначиться підвищення зарплати на якості освіти, чи відповідає рівень зарплат взагалі вимогам освітньої реформи. Про це будемо говорити з учасниками програми далі. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода, на Саундклауді, на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Хоч українським вчителям підвищили зарплату, в середньому кожен отримуватиме на 1500 гривень більше. Принаймні, про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи на засіданні уряду. Крім того, за словами прем'єра, Кабмін розгляне питання нерівності зарплат вчителів загальноосвітніх шкіл і викладачів зі спортивних закладів та шкіл мистецтва.
Як я і обіцяв, ми вже з січня місяця підвищимо заробітну плату українському вчителю. Український вчитель отримає в середньому ще плюс 1500 гривень. Тобто фактично, якщо заробітна плата вчителя дорівнювала 5-7 тисяч, від 5 до 7, в цьому році вже заробітна плата вчителя буде дорівнювати від 6,5 до 8,5 в середньому тисяч гривень на місяць.
От за попередніми підрахунками Міністерства освіти і науки України, очікувана середня зарплата шкільного вчителя у січні цього року має скласти, знову ж таки, 7600 гривень, якщо бути зовсім точним, повідомила принаймні міністр освіти Лілія Гриневич. Раніше інформували, що зарплата вчителів цього року має зрости загалом на чверть, порівняно з попередніми рівнями оплати праці педагогів в Україні. От чи відповідають нові зарплати очікуванням і потребам освітян? Про це поговоримо, зокрема, з радником міністра освіти і науки України Іванною Коберник, яка на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Доброго ранку, пані Іванно.
Доброго ранку.
Ну, то цікавий ваш коментар. От ці 1500 гривень, про які говорив, ми навели цитату прем'єр Гройсман, це все підвищення, на яке можуть розраховувати цього року українські вчителі, чи ще можуть бути якісь зростання зарплати?
Ну, давайте поглянемо на об'єктивну картину. Динаміка зростання середньої заробітної плати в освітянській галузі в минулому році, вона вища, ніж в середньому по Україні і вища, ніж навіть в середньому по промисловості, де зазвичай найвищі зарплати в Україні. Тому, власне, освітянам зараз заробітна плата підвищується більше, ніж іншим категоріям бюджетників. І для мене це є, і для Міністерства освіти і науки загалом, це є ознакою того, що реформа освіти є пріоритетною для держави. Що незважаючи на те, що, в принципі, минулого року досить скромне економічне зростання в Україні, досить скромне збільшення ВВП, тим не менш уряд знайшов можливість підвищити зарплату і робить це згідно попередніх домовленостей і згідно з законом про освіту, який передбачає поступове поетапне підвищення зарплати педагогів.
Ну, пані Івано, знову ж таки, оце підвищення на 1500 гривень, оголошене паном Гройсманом, це все, на що можуть розраховувати цього року вчителі, чи ні? Чи ще можливі якісь підвищення? Чи має бути з приводу можливих додаткових підвищень, знову ж таки, додаткове рішення уряду?
Ну, звичайно, без рішення уряду не може бути такого рішення, такого підвищення. Треба говорити просто, знаєте, це ж дуже відносні категорії. Це мало чи це багато? Тому що, я ще раз повторюю, що це найвище підвищення серед усіх категорій, які є в Україні, саме освітянам. По-друге, це понад 11 мільярдів гривень в межах держави. Це досить велика, досить значна для українського бюджету сума, враховуючи, що минулого року 50 мільярдів була освітянська субвенція на зарплати, тобто зараз вона 61 з хвостиком. Це досить суттєве підвищення в рамках тих економічних можливостей, які є в Україні. Але крім того, на вчорашньому засіданні Кабінету міністрів був також змінений обсяг граничних надбавок для вчителів, тому що освітянська субвенція – це те, що держава, центральна влада передає на місця для зарплати вчителів, але також є ще місцеві надбавки, які платить місцева влада. І граничний розмір цієї надбавки був 20%, а в принципі могло бути і нуль. Тобто деякі місцеві влади, на жаль, цим користувалися. Зараз, за вчорашнім рішенням Кабінету міністрів, гранична надбавка збільшена до 30%, а мінімальна 5%. Тобто місцева влада зобов'язана буде хоча б мінімально платити. При цьому, що важливо зазначити, що визначені мінімальні надбавки для деяких категорій вчителів на рівні не менше 20%. Це для вчителів початкової школи, які впроваджуватимуть новий стандарт української школи, які апробовують зараз стандарт нової української школи, а також вчителям української мови і літератури шкіл з навчання мовами національних меншин. Це так само, ми вважаємо, дуже важливий крок – які показує пріоритети в освітянській галузі.
Ну, от, знову ж таки, може буде забагато цифр, але це така тема, що цифр забагато не може, напевно, зрештою, бути. Пані Івано, от попередні підрахунки, які наводила прес-служба Міністерства освіти і науки України, середня зарплата шкільного вчителя українського у січні, тобто цього місяці, має скласти середня 7,6 тисяч гривень. Правильно?
Середня, так, але треба враховувати, що є середня по Україні, є зарплати, які фінансуються з обласних бюджетів, є середні зарплати, які фінансуються з бюджетів міста обласного значення, з районних бюджетів, і ОТГ, там різна сума. Тобто треба розуміти, що коли ми говоримо про середню цифру, вона враховує всі ці категорії вчителів, які отримують зарплати, включаючи місцеві надбавки з різних бюджетів. Тому це не означає, що кожен вчитель отримуватиме таку зарплату. Наприклад, в Києві ця зарплата буде більшою. В тих, хто отримує зарплати з надбавками з обласних бюджетів, ця зарплата також буде більшою. А, наприклад, в найменші зарплати отримують, на жаль, поки що вчителі в об'єднаних територіальних громадах. Угу. Це така досить прикра ситуація, але з іншого боку, це переважно сільські території, де загалом зарплати, на жаль, нижчі. Тобто, наприклад, за 9 місяців 2017 року вчителі в об'єднаних територіальних громадах вони отримали більше ніж 5-800. А, наприклад, вчителі, які отримували з обласних бюджетів, я нагадаю, ми говоримо про 2017 рік, отримали 6-800. При цьому середня по Україні була 6-200.
Угу, угу. Зрозумію. Знову ж таки, якщо оці ножиці, нижня межа, те, що пан Гройсман заявляв, 6,5 тисяч гривень на місяць, верхня для вчителя 8,5 тисяч. Так, правильно? Тут треба от розставимо акценти.
Якщо ви додасте ту суму, яку він називав, до тої зарплати, яку я назвала, так, ви отримаєте саме ці цифри. Угу. Але знову ж таки, ми говоримо про середню по Україні. Це важливо враховувати, що це залежить від того, чи є у вчителя класне керівництво, чи є у нього перевірка зошитів, яка у нього категорія, скільки у нього годин. Тобто у нас немає вчителів єдиної ставки, оскільки ви розумієте, що вчителі працюють у когось велике навантаження, у когось менше, у когось, знову ж повторю, є класне керівництво, надбавки, інші речі, які дають можливості отримувати вищу зарплату, тоді вища. Буде вища сума. Тому, звісно, ми говоримо про середню по Україні. Знову ж таки, нагадаю, бюджету України це коштуватиме в 2018 році додаткові 11 мільярдів гривень.
Угу. Скажіть, будь ласка, от виходить, наприклад, студент вишу став вчителем, приступає до виконання обов'язків, відповідно, до здобути вищі освіти. От перший рік його роботи молодого вчителя чи вчительки 6,5 тисяч може розраховувати, так, гривень, незважаючи на брак досвіду.
Знову ж таки, це залежатиме від того, чи буде в нього ще додатково власне керівництво, скільки в нього буде годин. Я не можу вам сказати про кожного конкретного вчителя в цій ситуації.
Зрозумів, так. Да. Дивіться, пані Іванна, ну, знову ж таки, важлива деталь. Це йдеться от всі ці вищі суми, які отримуватимуть вчителі, підвищення окладів, чи це зарплати з урахуванням всіх надбавок? Так, це з урахуванням всіх надбавок виходитиме, так, така сума певна?
Це є і саме підвищення посадового окладу відбудеться, а також і підвищення надбавок, про що я говорила. Mm-hmm. Тобто підвищується і посадовий оклад, і розмір надбавок. Якщо до цього, в 2017 році, гранична місцева надбавка вчителя була 20%, то в наступному році вона буде 30%. Mm-hmm. І якщо мінімальна надбавка минулого року могла бути 0, то з 2018 року мінімальна місцева надбавка 5%. При цьому вчителі початкової школи, які апробовують новий стандарт початкової освіти, отримуватимуть не менше, ніж 20% надбавку, і таку ж надбавку не менше, ніж 20% отримуватимуть вчителі української мови і літератури в школах з навчанням мовами національних меншин.
Пані Іванна, дивіться, а чи можна, от якщо так ширше брати, говорити взагалі про зростання, ну, не стверджуватиму, заможнішими стають вони вчителі, а якщо от інфляція, от є такі дані офіційні, за 4 попередні роки перевищила 90% в Україні, то ця інфляція не з'їсть таке підвищення? Ну, звісно, це таке питання ширше, але все-таки, от ваша думка цікава.
Ну, якщо вас цікавить моя думка,
звичайно,
то я б не говорила категоріями заможності в цій ситуації, тому що ми повинні розуміти, що підвищення зарплати вчителів стартувало з досить низької відмітки. Вони були одними з найнижчих в тарифних розрядах, і цим позначалося ставлення держави до українських вчителів. Тому, звісно, про заможність ми говорити не можемо. Це підвищення стартує з дуже низької зарплати. Зарплата вчителя була нижчою, ніж середня по Україні. Зараз ми рухаємося до того, що вона стає вищою, ніж середня по Україні. І це, звісно, говорить про ставлення держави до вчителя, але це зовсім не говорить про те, що вони стали заможнішими. Знову ж таки, якщо ми говоримо про інфляцію чи ні, то це питання... знову ж таки, на те Міністерства освіти ми оперуємо тими можливостями, про які ми говоримо. Але я знову ж повторю, що підвищення зарплати саме в освітянській галузі і минулого, і цього року буде одним з найвищих в Україні.
Дуже вам дякую, пані Іванно, за ці роз'яснення, за те, що ви взяли участь у ранковій свободі. Я кажу спасибі радникові міністра освіти і науки України Іванні Коберник. Ми коментуємо цю інформацію про те, що вже з нинішнього місяця, з січня, підвищили заробітну плату українським вчителям. І запрошую до розмови, власне, людину, яка от на практиці має відчути це підвищення, директор однієї з київських шкіл, школа номер 148, Сергій Горбачов приєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Сергію.
Доброго ранку.
Ну, я не знаю, наскільки коректно у вас це питати, але ви ж не бізнесмен, от на свої даруйте кишені, ви відчуєте, ви директор школи, але все-таки от для вас це важливо, значимо. От з цього почнемо розмову, якщо можна.
Ну, звичайно, це значимо. Це значимо, по-перше, тому що дійсно є процес підвищення зарплат вчителям, і цей процес відбувається по декільком напрямкам, ну, скажімо, підвищення вчителя в тарифній сітці. Це вже відразу додає зарплату. По-друге, це загалом збільшення фінансування освіти. І не тільки через державний бюджет за рахунок державної освітньої субвенції, але і за рахунок місцевих бюджетів, які досить, ну, там, де дійсно адекватна місцева влада, де дійсно турбуються про освіту і допомагають освітянам і зарплатою, і фінансуванням інших витрат шкіл.
Тобто, от, пане Сергію, взагалі директор от школи, це яка сума в середньому зарплата? Можна це озвучити зараз?
Звичайно. Коли я в 2015 році повернувся в освіту після досить тривалої роботи в медіа, моя зарплата чистими складала 4200 гривень. Це враховуючи, ну, директорську роботу і півставки вчителя. Зараз моя чиста зарплата, при тому, що я став менше брати уроків, бо просто часу не вистачає, становить 8900 гривень. Тобто вдвічі більше.
8900. Цікаво. Спасибі вам, що ви озвучили це. А скажіть, будь ласка, от як у директора школи, у вас особисто є можливість... даруйте фінансово заохотити ваших підлеглих вчителів, чи це, ну, це з вищестоящими інстанціями треба тільки якось узгоджувати?
Це складна проблема. Вона полягає насамперед у тому, що переважна більшість українських шкіл, ну, відсотків 90 точно, не мають власних рахунків, не мають власного бюджету. Тобто ми маємо кошторис, але не маємо бюджету. Бюджет має розпорядник бюджетних коштів, тобто це управління освіти. Саме воно визначає розміри фінансування, і всі розрахунки ведуться через централізовану бухгалтерію. Це одна причина, яка не дозволяє гнучко реагувати і заохочувати вчителів. А інша причина – це та, що у нас дуже заплутане і дуже заформалізоване бюджетне законодавство. Коли на початку 2000-х років в освіті почався відкат від експериментів і оновлення освіти до радянської моделі, яка по факту поки що, ну, дуже сильно видна в Україні, то тоді відібрали у шкіл, які мали досить таку велику фінансову самостійність у 90-ті роки, відібрали цю самостійність, і ми зараз просто пов'язані по руках і ногах, і тут величезна проблема не тільки стосовно зарплат вчителів, а й взагалі фінансування і поточного життя школи. Бо, скажімо, тендерні процедури, які мають виконуватися для того, щоб запобігти нецільовому витрачанню коштів, з одного боку, вони це завдання виконують, але з іншого боку, вони вже настільки забюрократизувалися і замертвіли, що, наприклад, у школи не мають живих коштів для поточних непередбачених витрат. А у кожного, хто є діти, то знають, що діти бігають, діти можуть щось там зламати, діти можуть, шибку вибити, стілець поламати. І для того, щоб ці гроші швидко отримати, у нас зараз практично немає інструментів, і саме тому школи вимушені звертатися за допомогою до батьків поки що. Але це неправильно. Школи мають мати в своєму розпорядженні якусь оперативну невеличку суму коштів, яку можна витратити просто зараз. От, ну, це абсолютно невеликі гроші, ну, скажімо, там 3-4 тисячі гривень на місяць. Але вони життєво потрібні. І це при тому, що, скажімо, от наша школа має кошторис на цей рік 13,5, я перепрошую, на 17-й рік школа мала кошторис 13,5 мільйонів гривень. А для поточних витрат нам потрібно всього лише там 1050, не більше. І це б нам вистачило, а це менше 1%. Але оце стосується і зарплат вчителів. Ми не маємо зараз такої можливості. Більше того, вчителі зараз у нас працюють за дуже застарілим кодексом законів про працю. І директор школи, керівник школи взагалі надзвичайно обмежений у тому, щоб якимось чином мотивувати вчителів, як і позитивно, так і негативно.
Угу. А скажіть, будь ласка, от ви сказали, за вашу інформацію, 90% шкіл не є розпорядниками коштів, це певні управління освіти. А ці 10%, що це за, чому такий привілей у них є? Решта?
Тут декілька варіантів. Ну, по-перше, під час створення закладу освіти могли відразу закласти таке, або під час організації. По-друге, проводилися експерименти. Ну, скажімо, у Києві весь Деснянський район, тобто це 10-та частина київських шкіл, мають власні рахунки. Десь років 10 тому, якщо не помиляюся, там треба уточнити, рішенням Київради всі школи Деснянського району були переведені на власні рахунки. І оскільки я багато спілкуюся з колегами-директорами шкіл, то вони дуже цим задоволені. Звичайно, це надає, це зайва робота, це складно, це треба вивчати і тендерні процедури, і бюджетні законодавства, і таке інше. Але тим не менш, вони мають можливості купувати для школи саме те, що їм потрібно, а не те, що їм пропонують згори.
Пане Сергій, ну от ви сказали те, що, наприклад, у вашій школі немає такої можливості на такі поточні питання, хоча це й невеликі, за вашими словами, суми. Знову ж таки, вибита шибка, зламаний стілець дитиною. Це до батьків треба звертатися. Це, я так розумію, ті ж самі фонди, так, чи як це називати? Благодійна допомога, чи як це називається, як це оцінюють. Чимало слухачів Радіо Свобода, ті, хто має дітей, які вчаться в школах, бідкаються, що, мовляв, тут є такі проблеми, що, мовляв, не завжди цільове використання, нібито коштів. Ну, от як тут знайти баланс? З одного боку, дійсно, без цих коштів не обійтися, тим більше за умови такого розподілу, який державою зараз нормується. А з іншого боку, щоб все було прозоро, чи тут взагалі баланс майже неможливий? Ваш погляд?
Ну, насправді це все дуже просто, було б бажання. Насправді, гроші від батьків взагалі не потрібні, якщо буде ухвалено дуже просте рішення про те, що дуже невеличку частину коштів школа може використовувати оперативно. От, тобто, ну я не знаю, як це назвати, фонд адміністрації школи, форс-мажорний фонд, будь-як, але це треба. Бо більшу частину витрат ми, звичайно, плануємо і подаємо запити на фінансування до управління освіти. І дуже багато нам приходить у школу. А от цю невеличку частину непередбачених витрат треба якось інакше робити. Стосовно того, як запобігти усіляким зловживанням. Ну, ви самі назвали цей інструмент. Це повна прозорість витрат. Тобто, якщо школа щось купує, то вона має чітко сказати. І от купили ми, скажімо, там, скло нам вже не потрібно, бо нам за бюджетний кошт поміняли всі склопакети. Тобто треба склопакет вже купувати, не просто скло, якщо раптом розбили. От. То якщо для цього потрібні кошти, попросити від благодійного фонду якогось, то відразу треба повідомити на сторінці школи або на сайті школи. От у нас отаке сталося, ми на оці цілі витратили витратили ось стільки-то грошей. І щоб всі це бачили. І тоді не буде питань, куди гроші зникають. І дуже важливий момент ще один. Зараз, згідно статті 30 закону про освіту, школи мають звітувати відкрито про свої фінансові розрахунки. От. І ми бачимо тут таку цікаву тенденцію. Про витрати подається інформація, про надходження не завжди. І це викликає дійсно підозри, а куди діваються інші кошти. Тому треба давати повну інформацію, прозору, чесну інформацію про те, скільки школа отримала з різних джерел, скільки вона витратила. І тільки таким чином ми можемо забезпечити прозорість і чесність використання грошей.
Пане Сергію, таке, я б сказав, концептуальне до вас запитання. От дуже широко анонсована на цей 18-й рік в Україні владою реформа нової української школи. Одна з дуже вагомих реформ, там реформа медицини, не знаю, Збройних сил, в першу чергу, теж. І школа теж далеко не останнє місце. На ваш погляд, дійсно це реально, чи більше тут обіцянок з уст можновладців? Як ви це оцінюєте, плани на цей рік щодо такої реформи?
Я оцінюю стримано оптимістично, бо я бачу дуже складні процеси, які відбуваються у суспільстві, і я бачу, що є політична воля до змін, є концепція нової української школи, яка дуже, ну, скажімо так, потужно відбилася у законі про освіту, який ухвалений у вересні. Але я бачу і проблеми, і великі проблеми. Тобто я бачу, що процес буде йти, але він буде надзвичайно складним, не швидким, і він буде викликати величезний і спротив, і підтримку від різних соціальних груп, як у суспільстві загалом, так і в освіті. Тут дуже, дуже складно, але тим не менш, якщо от ви кажете концептуальне запитання, то моя концептуальна відповідь, я стриманий оптиміст, який бачить, що освіта змінюється, хоча, на жаль, не так швидко, як нам би хотілося.
А які групи, на ваш погляд, у суспільстві зацікавлені тупцювати на місці, ретроградні, якщо завгодно? Що це за групи, на ваш погляд, які ви сказали, от є?
Ну, найперше, це, власне, саме суспільство, яке виховано радянською школою. І є дуже сильна, дуже потужна психологічна модель поведінки, ну, скажімо, батьків, які розмірковують приблизно так. От нас вчили у радянській школі, нам давали у першому класі багато завдань, нас змушували сидіти, склавши руки, щоб жодного шороху, щоб жодного повернення. От. І хай наші діти так вчаться. А коли вчитель починає ставитися до дітей, ну, як і треба ставитися, екологічно, доброзичливо, коли діти вчаться у процесі гри, а для, скажімо, для малюків, от те, що ви говорите, для малюків, а це вони саме зараз стають першими дітьми, які будуть дійсно вчитися за програмами нової української школи, то для малюка 6-7 років, це перший, другий клас, гра є природним способом пізнання світу. Вони вчаться граючи. А батьки, для батьків це незвично. Вони хочуть, щоб от дитина прийшла, щоб вчителька строго вийшла, сказала, так, всі сіли, склали руки, якщо хочеш щось сказати, обов'язково підіймись, запитай дозволу, таке інше. Розумієте, тут дуже багато складнощів, і будь-який професіонал, який працює з дітьми, а у школі працює дуже велика кількість дійсних професіоналів, він розуміє, що це не конструктивно, це нічого не дає, окрім того, що дитину будуть забувати, вона втрачає бажання вчитися. А бажання вчитися – це природне бажання людини. Людина за природою хоче пізнавати світ. І величезний гріх радянської школи саме в тому полягає, що у дітей відбили бажання вчитися.
Пане Сергію, ну от у нас хвилинка залишається. Звісно, ви були відомим журналістом, я читаю вашу сторінку у Фейсбук. Я не питаю вас, чи не розчарувалися ви в тому, коли повернулися до школи. Ясно, що ні, судячи з ваших відповідей сьогодні. Але загалом, от на чому ви тримаєтеся, де ви берете натхнення?
Ну, відповідь дуже проста, мені це подобається. Я відчуваю, що я це вмію, у мене це виходить, і я відчуваю, що це подобається не тільки мені, але і багатьом людям, з якими я працюю. Я роблю ті речі, які вважаю за потрібні, і бачу, що вони дійсно потрібні тим, хто поруч зі мною. А це вже є і, таке, знаєте, мотивуюча, життєво мотивуюча річ.
Я вам бажаю успіху у цій царині. Спасибі вам за участь в нашому ефірі. Я дякую директору Київської школи номер 148 Сергію Горбачову, як і радникові міністра освіти і науки України пані Гриневич Іванні Коберник за участь у цій частині ранкової свободи. Ми говорили про нові зарплати, підвищені вчителям і освітню реформу, щодо якої, зокрема, пан Горбачов налаштований, як він висловився в нашому ефірі, стримано оптимістично. Це «Ранкова свобода». З вами Олександр Лащенко. Залишайте.